Beebipalavik.
Tere tulemast kuulama Õhtulehe podcasti Beebipalavik. Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on mul hea meel tervitada oma külalisena Helja Sillamaad, kellega me räägime sellest, et ta on juba aasta aega nautinud kahe lapse emaks olemise võlusid ja mille kõigega ta vahepealt tegelenud on. Tere Helja!
Tere!
Nagu ma juba ütlesin, aasta aega oled sa kahe lapse ema olnud. Jaa. Kuidas läinud on?
Oi, uskumatult kiirelt, et kui pärast esimese lapse sünd oli selline tunne, et kuidagi hästi aeglaselt läheb aeg, siis pärast teise lapse sünd on selline tunne, et noh, tead, kui on märkan, siis ta on juba ülikoolis, et kuidagi väga kiirelt, jah.
Pärt on juba küll ühe aastan, aga läheme tagasi siis ajas aasta ja nii 9 kuud. Räägi natuke Pärdi ootusajast, kuidas see kulges?
Pärdi ootusaeg oli selline, mitte midagi üllatavat, ütleme nii, aga ta oli sarnane ikkagi ka Pauli ootusajale, et täpselt samamoodi esimesed 3 kuud oli võimatu kusagil käia, väga-väga paha oli olla ja et sellega kuidagi ikka loodad, et äkki teise lapsega õnnestub kuidagi paremini, sest väga palju on ju ka neid rasedaid, kes põhimõtteliselt midagi ei muutu, et ei tunne väga midagi, et kuidagi minul läks kõik täpselt samamoodi, samaga sünnitusega, aga ma arvan, et sootusaeg kuidagi möödus võibolla ka natuke teadlikumalt, et ma kuidagi teadustasin endale rohkem, mis mind ees ootab, et kuidagi kui sa jääd esimest korda rasedaks, siis mul on selline tunne, et sa tegelikult noh, nagu et su elu tegelikult väga palju ei muuta, et jah, sa tunned end kehvasti, aga ega sa täpselt aru ei saa, mis sind nagu ees ootamas on ja see on alati selline, et seda ei saagi ette näha ja see on alati selline hetk, et kui vanasti keegi ütles, et noh, me oleme nüüd rasedad, saame lapse, siis alati oli selline, oh, nii tore emotsioon on ju ja nüüd sa saad aru, kus tulevad vanematel inimestel need oi, palju õnne. No nagu, et see ei ole absoluutselt kuidagi nagu negatiivne, aga lihtsalt nüüd sa saad kuidagi palju paremini aru sellest, mis selle kõige taga päriselt on. Ja siis, noh, ma olen 100% see, kes kunagi kedagi ei hirmuta või kuidagi ei taha negatiivne olla, aga enda mõtetes käib ikka läbi selline just see sama küüniline, oi, kui sa nüüd teaks, mis siin ees ootab.
No Pauli, kas sul oli jah see, et sa ju said kohe 9 kuuks haiguslehe ja ikka olid vahepeal täiesti voodirežiimil, et... Ja. Pärdiga läks samamoodi, jah?
Pärdiga päris õnneks nii hullult ei läinud, et ikkagi need esimesed 3 kuud olid need, kus ma olingi ka jälle voodirežiimil, aga õnneks Paul oli juba sellel hetkel nii palju suurem, et see ei olnud võibolla nii keeruline, kui oleks väga väikse vahega lastel, kuigi meil on ka ju, mis meil siis on, kuskil 2,5 aastat, midagi sellist see vahe, et ei ole ka ju väga suur vahe just, aga ikkagi, et see andis nagu tegi selle kõik kergemaks.
No kui ma mõtlen selle peale praegu, et mul on selline 2 aastat 3 kuud toddler kodus, kui ma peaks olema rase ja hästi paha olla, siis päris ausalt ma ei kujutaks ette, kuidas hakkama saada, et kuidas sul see osa just läks, et teine laps ees on ja tema ju tahab ka tegelemist ja õues käimist ja jooksmist ja mängimist.
Õnneks on see, et meil on hästi lähedane pere, et meil on vanemad väga abiks, onud, tädid, et selle koha pealt kindlasti see oli kergem, aga ma olen üldse aru saanud, et ega lastel ongi, neil ei ole vaja, et sa nendega kaasa hüppad, neil on vaja, et sa lihtsalt oled olemas, et sa oled seal kõrval ja sa kiidad neid selle eest, kui nad väga kõrgele voodi peal hüppavad ja et ma arvan, et see on see, mis ikka natuke ise ka pelgasin seda kõike, aga tegelikult lapsed ise kuidagi minu mõelest ka väga tajuvad hästi seda, et kui lapsevanem ikkagi ütleb, et mul on praegu paha olla, et ma olen siin su kõrval, aga ma ei saa päris kõike kaasa teha, siis nende jaoks on see ka täiesti okei. Ja isegi kui kõht oli juba väga suur, et ma mõtlesin ka, sest noh, vanem poiss ju ka kogu aeg tahtis ikkagi sülle, et mõtlesin ka, et kuidas see välja näeb, aga see läkski niimoodi, et me lihtsalt kallistasime, et sa ei pea ju alati sülle võtma, ma lihtsalt ise tulin tema kõrgusele, kallistasime ja sealt sai tema oma lähedus ikkagi kätte.
Kuidas vaimse poolega oli? Ma lugesin su blogist, et esimese lapse puhul oli sul sellist väljajäätuse tunnet hästi palju ja teise puhul sa kuidagi nagu mõistsid, et noh, nüüd ongi nii mõnda aega, et ma jäängi asjadest kõrval, et kuidas see mõistmine tuli? Kas see tuli väga raskelt või pigem ikkagi kohe?
Ma arvan, et see on võibolla isegi selline leppimine, et,
ja, pigem
et
leppimine.
Selleks hetkeks kuidagi sa oled juba aru saanud, et tega siin noh, tuleveskitega ei võitle ja need on need hetked, kus me ise ka meenutame, et kuidas pärast esimese lapse sündi ka me olime, et ei, elu ei jää seisma, me teeme kõik ära ja pärast teise lapse sündi on väga see suhtumine, et elus ei jää seisma midagi, me kõik teeme ära, aga me teeme natuke hiljem need asjad ära, et ei ole kuidagi seda, et jah, et kui esimesega väga selline, et jah, nii, aasta vahetu Hiiumaal me lähme, mis sest, et ühelgi teisel inimesel seal last ei ole, nüüd küll me saame hakkama ja siis nüüd oled absoluutselt see, et me oleme kodus neljakesti, et ei ole vaja niimoodi kiirustada. Ja ma arvan, et selle vaimse tervise poolega on ka see, et kuidagi ongi esimese lapsega see muutus on suurem, et sa saake aru, et kuidas sa oled korra pealt väga üksinda jäänud ja teise lapsega sa lihtsalt oled juba selles mullis sees, et see oli ka põhjus, miks ma väga tahtsin kaks last järjest saada, et ma olen noh, väga seda meelt, et kui ma juba olen selles kõiges sees, siis mulle tundus palju keerulisem see, et ma kuidagi saan mingi rütmi tagasi jälle ja siis jälle kõik see rütm läheb paigast ära, et mulle meeldib, et on praegu kaos ja tegelikult viimased 3 aastat on üks suur kaos olnud ja las see kaos siis kestab.
Et teed nagu ühe jutiga ära nii-öelda.
Ja, just.
Milline Pärdi sünnilugu oli? Jällegi tutvusin su blogiga vahepeal ja lausa nädal aega antis ta märku, et tulen, ei tule, tulen, ei tule, tulen, ei tule.
Ja sellega oli tõesti selline esmakordne asi, et öeldakse ikka, et kui sa saad teise lapse, siis sa tunned kohe ju palju paremini ära, et millal ta sündima hakkab ja sa ju tead, mis tunne on tuhud ja kõik see. Ja tuleb välja, et nii kerge see tihti ei ole, et ka enda paljudelt tuttavatelt olen nüüd tagasisidet saanud, et need võltstuhud siis on need, mis kipuvad peale tulema ja minul oli tõesti niimoodi, et nädalaega väga korralikud võltstuhud, niimoodi, et ma noh, oledki iga õhtu põhimõtteliselt valvel, et nii, kas nüüd tuleb siis ikkagi see haiglasse minek ja oled juba nagu väga, et mul isegi läksid need võltstuhud täiesti regulaarseks, siis ma googeldasin väga palju, et kuidas aru saad, et kas see on võltstuhu või ei ole. Ja üks selline nipp oli, et mine tussi alla, et tussi all pidid need võltstuhud ära minema. Ja proovisin seda ka, ei läinud ja siis ühel hetkel ikka läksid, et see oli kuidagi jah selline, et see oli küll vaimselt, hästi, sest ma arvan, et iga naine teab, mis tunnes on, kui sa oled valmis sünnitama minema ja kuidagi kõik märgid näitavad, et nüüd see juba juhtub ja siis see ei juhtu ja ei juhtu ja ma sain neid lugusid päris palju teistel ka, kus mõni naine ongi käinud 3 korda haiglas nende võltstuhudega ja ikka pole see õige. Aga siin kohal ongi hästi tore, mida mulle ka arstid ütlesid. Minul siis lõpuks oli see, et ma läksin siis üks päev enne arsti juurde, kus siis ma ärkasin hommikul ja nüüd ma tean, et see oli limakork, mis oli ära tulnud, aga mulle tundus, et see võib olla ka veresegune vesi. Ja kui vesi on veresegune, siis tuleb kiiremas korras arsti juurde minna. Ja igaks juks hakkasin kartma, igaks juks läksin arsti juurde ja õnneks arstid ütlesid mulle ka, et see on nii õige asi, mida teha, et kui kahtlus on, et kindlasti ei ole see, et mis ma seda arsti nüüd tülitan, äkki ikka ei ole, et kui mingi kahtlus on ja minu puhul tegelikult kõik oli hästi, läksin pärast seda jälle koju tagasi, aga vähemalt endal südamerahu ja see ongi kõige olulisem ja et lapsel kõik on hästi. Ja tegelikult oligi siis see, et läksin koju, tundsin, et ikka jälle need tuhud tulevad, käisin tussi jälle, ära ei lähe ja siis ma otsustasin elukaaslasega, et sõidame siis Tartus, et kuna ma eelmine kord sünnitasin ka Tartus, siis ma tahtsin ka sel korral Tartus sünnitada. Sõitsime Tartusse, kuigi mina veel ütlesin, mina ei usu enam üldse enda keha, et mina olen nii segaduses, mina ei saa millest aru. Sõitsime Tartusse ja seal kadusid jälle tuhud ära. Et jõuad juba kohale, õnneks mul õde elab Tartus, et meil oli koht, kus olla, et ei olnud seda, et sõidad sinna haiglette. Ja siis jäigi kokkulepe, et elukaaslane läheb siis tagasi Viljandisse ja mina jään veel ootama Tartusse. Ja kui ta ära läks, siis kuidagi oli nii kahju, sest ma tahaks ka koju ja suure poisi juurde. Et mis ma siin Tartus ikka üksind olen. Ja siis ma otsustasin, et okei, et ma annan siis omalt poolt vähemalt kõik, et kui ma siin juba olen ja kui muidu ma olin üpris ebaaktiivne, enne sünnitust, et ma ei käinud väga jalutamas ja ma olin ikka suur laiskvorst, sõin komme muudkui ja nautisin aega.
Õige.
Et siis ma küll tegin seda, et läksin siis pikale ringile Tartu peale, tegin ühe pika ringi ära, jõudsin õe juurde, otsustasin, et ei, arvatavasti see ei aidanud, ma olen teinud ühe pika ringi veel. ja see on üks asi, mida ma ei uskunud, sest noh, neid jutte on ju nii palju, et mida teha, et kiiremini saaks sünnitama.
Saun, seks, šampus.
Just, joo, seda šampust joo, vaarika teed ja käi jalutamas ja ma ise mõtlesin ka, et vaevalt, et see päriselt midagi aitab, aga noh, ikka proovid, et ega mul ei olnud seal midagi targemat teha. Ja õhtul läksin magama ka, mitte midagi ei olnud tunda, mõtlesin, noh, hommikul ärkan üles, saan tagasi Viljandisse minna. Ja siis öösel sain aru, et ei, ikka siin vist läheb asjaks nüüd. Ja see oli kõige hästi tore, et ikkagi ma olen nagu hästi õnnelik, et nii esimese kui teise rasetuse puhul ma väga lootsin, et see, kuidas ma jõuan haiglasse, ei ole kuidagi paanikas, närvis ja kiiruga, vaid et ma olengi kuidagi juba, nagu et kõik on hästi rahulik, et see kõik tuleb niimoodi sujuvalt. Ja õnneks jah, läks siis teise lapsega täpselt samamoodi, et ma olingi juba seal Tartus olemas, mul õde elab haiglast reaalselt 5 minutit ja et kuidagi hästi mõnus, et jõudsin sinna, siis hakkas elukaaslane Viljandist sõitma Tartu poole ja siis see kõik sai alguse.
Kuidas sa siis aru said, et nüüd on nagu päris asi? Oli see kuidagi siis teistmoodi?
Ta läks ikkagi tugevamaks, et siis ma ikkagi juba tundsin, et see nüüd ei saa enam mängu olla ja ta läks ka tihedamaks, et eks ma kogu aeg ju loendasin ka neid, et kui suur see tuhude vahe on, aga ma ütlen ausalt, et eks see ongi tegelikult, et sa võid lugeda ükskõik kui palju ja ükskõik kui hästi, aga kursis ei ole, et mitu minutit peab olema tuhuda vahe ja kõik see on ju, siis elu näitab ikkagi seda, et lõppkokkuvõttes seal väga vahet ei ole või noh, nagu et, sest minul oligi niimoodi, et kui ma läksin haiglasse, mul olid tuhud juba 3-minutilise vahega, mis peaks olema ju päris selline noh, nagu juba päris valmis sünnitama, aga avatust ei olnud üldse põhimõtteliselt. Ja noh, kui mulle see monitor ka külga pandi, siis vaadati, et jah, et on küll korralikud tuhud, aga noh, ei tööta nii päris nagu see klassikaline variant. Ja see oli kuidagi muidugi minu jaoks vaimselt hästi raske, et kui sa juba ise tunned nagu nii tihedalt seda ja sa kuidagi tunned, et sa oled nii valmis ja siis tegelikult sa ootad veel kenasti seal järgmise päeva. Lõpuks oligi, et ma haiglasse sisse sain vist kella 2 paiku öösel midagi sellist ja 10 hommikul siis oli see kõik alles noh, nagu tehtud. Et selles suhtes jah, et ma kuidagi endiselt leian, et ma nagu ei saa aru hästi, et miks nii ilus asi nagu sünnitus peab ikkagi olema selline natuke liiga intensiivne, kui ma ütlen siis niimoodi võimalikult mitte ära hirmutavalt on ju, et kuidagi lihtsalt jah selline, et ma olen ka üritanud igati seda sünnituse protsessi enda jaoks mõelda ilusaks ja lugeda ilusaks ja kõike muud ja lõpuks jõuan ikkagi sinna, et noh, tee mis tahad, mina ei leia sealt seda ilu, et on ikka üks paras selline katsumus. Aga see annab kindlasti, sellega ma olen nõus, et see on väga võimas, et kui sa selle ära teed, siis see on küll, kus sa vaatad endale peeglist otsa ja vau, see, milleks naised on võimelised, see on ikka imeline.
Et sa oled ikka champion.
Absoluutselt.
Sa rääkisid sellest tuhude mõõtmisest, kui ma mõtlen enda sünnituse peale, siis noh, ma läksin esile kutsumisele, ehk siis noh, ma ju teadsin, et täna peaks juhtuma, siis noh, ma ei tea, mul oli nagu nii valus, et ma ei oleks eladeski suutnud mingit tuhusid mõõta või ma olen kuulnud ka kus inimesed mingi, hakkab tulema, et ma siin koristan kodus on ja.
Jaa, just.
Mina ei tea, noh. Uskumatud inimesed, kes sellega hakkama saavad. Aga sa ütlesid, et sa läksid haiglasse avatust põhimõtteliselt ei olnudki. Mis siis tehti või kuidas see aeg sul seal kulges siis?
Kulges õnneks rahulikult selles suhtes, et või noh, mitte rahulikult, minu poolt mitte, aga saadeti ilusti sünnitustuppa juba ja seal siis hakkas suurem tuhutamine peale ja kuidagi, ma ütlen ausalt, et mina nagu mõlema sünnituse puhul pole isegi personali väga tähele pannud, et ma olen olnud nii selles omas mullis ja see oli ka põhjus, miks ma ei võtnud ära ämmaemandat, et nii esimesel kui teisel korral, sest ma kuidagi tundsingi, et eriti pärast seda esimest korda, et nagu nii see sünnitus on nii intensiivne, et mina ei saa ise enam sellel hetkel aru, kes mu kõrval on, kes mida teeb.
Pole vahet,
ja, et pole vahet, sest nagu nii ma olen nii juba nende valude käes ja kuidagi nii tõesti läks, et tegelikult üks kõik, kes mulle seal vastu oleks vaadanud, minu jaoks on oluline ainult see, et lapsel oleks kõik hästi ja see on piisav, et ei ole siin nagu mitte midagi ja see ongi, et inimesed on hästi erinevad, et mulle võibolla see suur ninnu näinutamine ka ei sobi sünnituse, et meil oligi väga lahe ämmaemand ka, et mõlemal korral on väga tore olnud ja teisel korral siis oli ka, et kuna ma ikkagi lõpuks lasin endale teha siis minispinaali, see on siis sõike lahjem versioon sellest epiduraalist, et lasin endale selle teha, sest tõesti läks ikkagi juba nii välja kannatamatuks see kõik ja siis on ka see, et tahtsin veel pissile minna ja siis arst küsis, et kas omal jalal kõndida saad ütlesin, ei saa, tõusin püsti ütlesin, ja siis küsitigi, et noh, et kuidas on, et kas sa tunned, et jalad on all on ja mina, ei ole, ma ei saa, noh, nagu täiesti niimoodi siis arst ütles, et aga sa seisad ju püsti järelikult on ju jalad all on ja siis me pärast elukaaslasega ka naersime, et väga vahva, noh, nagu see, et ikkagi jah, et see kui hädiseks sa ise seal muutud ja lihtsalt ega tegelikult sa ei mõtlegi kaasa või noh, nagu, et ja vahepeal pidi mulle arst kõik ütlema, et ära nüüd haletsen nii palju, sest mina olen täpselt see, kes oi, kus ma nutan seal ja siis ma haletsen ja noh, nagu, et see lähebki väga ja see on tegelikult, mina vajangi seda, et keegi ja ilmselgelt elukaaslane ei tohi seda öelda.
Absoluutselt, mitte muidu on lahkuminek.
Muidu on lahkuminek, tema ei tohi seda öelda, aga mina olin väga tänulik, et arstid vahepeal nagu aitasid selles suhtes just nagu karmilt maha rahuneda, et kuule, võta end nüüd natuke nüüd tagasi, et ei ole see kõik nii hull siin, et ei, tore.
No, mis tunne oli siis, kui Pärt kätelanti?
See on ikka selline hästi imeline tunne, et seda ongi raske kuidagi kirjeldada, see suur rõõm ja kuidagi ka see suur pinge langus, et ja imeline hetk alati.
Kui kaua te haiglas olite?
Me tahtsime võimalikult kiirelt koju saada, sest oligi, et meil tegelikult vanem poiss, me oleme hästi sellised muidu küll väga chillid vanemad, aga me kuidagi oleme väga vähe on olnud seda, et Paul läheks kellegi juurde ööseks, et vanavanemate juurde või et me kuidagi, mina ise olen see, kes tunneb, et ma kuidagi väga tahan, et seda lähedust oleks väga palju ja siis oligi võibolla kõige keerulisem see, et Paul ei ole harjunud niimoodi, et ta on üle öö siis kuidagi, et alati on see, et kui me olemegi ööks ära läinud, siis on olnud selline, et me lähme hilja õhtul ja tuleme vara hommikul, no, et see oleks võimalikult selline kiire käik.
Et ta põhimõtteliselt ei pane tähelegi, et
ja, ei oleks. Ja, pane tähelegi seda. Et see oli see, et mis seal haiglas olles kuidagi väga oli see tunne, et tahaks nüüd kiirelt koju. Ja, aga õnneks arstid olid väga mõistvad ka, et kuna noh, oligi sünnitus ju tegelikult läks hästi, teistkordselt lapsevanemad, et ei ole nagu nii suur šokk ka, et mind vaadati üle, vaadati poeg üle, et kõik oli korras ja me olimegi siis ühe öö olime siis haiglas ja siis saime ikkagi koju minna.
Kuidas oli siis esimene hetk kuidagi kahe lapsega kodus, et ma mäletan, kui mina esimese jaanse lapsega koju läksin, siis panin nagu diivani peale ja mõtlesin, et mida nüüd tegema peaks? Et kas peaks süüa tegema või telekat vaatama või mis me selle lapsega teeme, et ta magab, eks ju? Noh, teil on see juba ühe korra läbitud, kas teisega oli ka kuidagi sellist tunnet või mis tunded nagu valdasid? Või pigem muretsesid sellepärast, et kuidas Paul teid vastu võtab?
Ma arvan, et me pigem isegi olime hästi positiivselt ootusärevad, sest see hetk, kus tema näeb oma venda esimest korda, et see on ju ka nii eriline ja kuidagi seda hetke ma hästi ootasin ja kogu minu fookus oligi sellel, et nii kui koju jõuame, siis tuleb Paul ja siis ta näeb ja see oligi hästi armas, et kuidagi see, kuidas Paul sai ka kohe aru, et see on ikkagi tema vend ja sest sellel hetkel ta ju oli ikkagi veel nii noor, et ega ta täpselt aru ei saanud, et mis see kõht on ja et hästi pikalt mulle tundus, et kas ta üldse nagu, et kas ta midagi saab sellest aru või ei saa, et noh, selgitad ikka, aga sai, et kohe kui ikkagi nägi venda, siis kohe pai ja et kuidagi see oli minu jaoks hästi eriline ja oluline hetk ja sealt edasi väga rahulik oli kõik, kuidagi ma võitsin kohe selle suhtumise, et ma tean, et ma pean praegu puhkama, mm-hmm. tegin palju rohkem seda, et ma magan siis, kui beebi magab, mm-hmm. et võimalikult tema rütmis, et ma ei pea midagi koristama, midagi tegema siis, kui, et kõige olulisem hetkel on see, et mina taastun mm-hmm. ja tegelikult ongi see on see, mis on nii oluline ja mis sul teise lapsega juba tuleb palju loomulikumalt, mm-hmm. et sa kuidagi usaldad rohkem seda protsessi, et nii, nüüd on siis nii, et nüüd ma puhkan ja proovin puhatega, noh, ikka need öised ärkamised on ja nagu nad on, aga mäletan, et üks selline hästi meeldejääv hetk ka sellest nendest esimestest päevadest oli see, kui hakkasin Pärti magama panema ja Paulil oli ka lõunauna aeg ja minu ema oli meil külas, et aidata siis mind ja Paul keeldus vanaemaga magama minemast mm-hmm. ja siis ma ütlesin talle, et okei, et sa võid tulla siia meie kõrvale, aga siis sa pead päriselt ka magama jääma. Ja ma teadsin väga hästi, et ta on meil selline krutskeid täis poiss, ega tema ju ei jää magama. Mm-hmm. Et ma olin kindel, et nii see läheb. Ja ühel hetkel vaatan, üks poiss magab ja teine poiss magab, mõlemad mul niimoodi kõrval. Ja siis oli küll kuidagi selline kõikvõimsa ema tunne. Et vau, ma suutsin kaks last ühe korraga mm-hmm. magama panna.
Ühes voodis ka veel.
Ühes voodis just, et keegi ei sega ja kõik magavad. Ja, aga eks see jäigi, ütleme nii, et üheks väga ainsaks korraks, kui see juhtus, et kõik need ülejäänud korrad hakkasidki minema nii, nagu ma arvasin, et segab üks ja segab teine ja et praegu nad ka magavad ikkagi erinevates tubades lihtsalt selle jaoks, et nad saaksid rahulikult mõlemad uh-huh. magada.
No, pärast, kui laps sünnib, siis alguses ikka isad on isapuhkusel ja no, teed kõiki asju koos, kahe lapsega saab siis, et üks tegeleb ühega, teine tegeleb teisega. Mis hetk oli see, kui Peep pidi siis teie juurest ära võibolla tööle minema ja kus oli nagu selline, kas seda üldse oli? Ma praegu juba räägin nii, nagu seda oleks kindlasti juhtunud, eks ju? Et kus sa mõtlesid, et võibolla, et kuidas ma nüüd selle ära teen? Sest noh, näiteks ma mõtlen enda pealt ühe lapsega hommikul on lasteaeda minek on suhteliselt ikka enamasti kaos, sest jope selga panemise asemel on vaja maja ehitada, maja lõhkuda, ma ei tea, vett juua, mida iganes, eks ju. Aga noh, kui sul on neid kaks talvel pääned beebi riidesse, siis hakkad seda suuremat taga ajama. Kuidas nagu see logistika teil käis?
Meil on väga vedanud sellega, et me mõlemad oleme hetkel vabakutselised. Mm-hmm. Ehk siis meil on väga hea oma aega nihutada, et sellel ongi omad plussid, omad miinused, et ühelt poolt jää, me saame väga seda aega nihutada, teiselt poolt tähendab see seda, et vahel jälle õhtusel ajal, kus teistel lastel on vanemad kodus, siis meil on näiteks Peep teises uh-huh. linnas etendust andmas, et see on, et seal on omad plussid miinused, aga meil kohe see väga kenasti ikkagi see rütm paika, et Peep tegeleb vanema poisiga rohkem, mina väiksemaga rohkem uh-huh. ja see ongi puhtalt, et noh, lihtsalt kuna minul on rinnad uh-huh. ja piim, siis nii on kergem ja nii ta läks ja õnneks vanemal poisil ei olnud selle vastu ka midagi ja see on küll üks asi, mida ma soovitan, mida me tegime juba enne Pärdi sündi, et ma hakkasime harjutama, et Paul läheb isaga magama, uh-huh. et see andis talle väga tugevalt selle ja see on endiselt nii, et Paul läheb isaga magama, Pärt läheb minuga magama ja see annab tõesti selle, et lastel kuidagi see annab neile selle kindlustunde, rutiini, et mulle endale tundub, et lapsed väga vajavad seda rutiini uh-huh. ja pigem see on hea, et see oleks võimalik, sest see ei tähenda ju seda, et kuidagi Paul saaks minult vähem tähelepanu uh-huh. kui Pärt, et teistel hetkedel on kõik ikka ju võrdne, aga lihtsalt, et see sama lasteaed minek, et Paul on ka harjunud, et lasteaed läheb alati isaga ja lasteaed tuleb isaga või siis jällegi meil on väga aktiivselt ka Peebu vend käib Paulil järel, Peebu isa käib Paulil järel, et meil on väga, väga tugevalt jah ka see, et kuna me elame kõik piisavalt ligidal üksteisele ja endiselt suurepäraselt oleme mainsed, kellel on lapsed, et siis on tädid onud ja vanaisad vanaemad, kõik on väga, väga suureks toeks meile ja keegi pole väsinud ka, sest terve suguvõsa peale niimoodi, lähisuguvõsa peale ainult kaks väikest last.
Või siis, kui nad isegi on väsinud, siis nad ei julgesta öelda, mis on väga hea.
Ja see võib ka juhtuda, kuigi eks me ise ka hästi, et tead, see ikka tekib ju see tunne, et tega me nüüd liialt, noh, mm-hmm. nagu, et me väga palju ikkagi küsime ka ja ma väga austan seda, et meil tegelikult on ka selline väga aus suhe, et, uh-huh. et ei ole seda, et keegi kuidagi vastu tahtmist või, uh-huh. et ma arvan, et lõppkokkuvõttes ongi, et tega oma laste eest pead sa ise hoolitsema, et sa ei saa panna kellelegi ka seda pinget, et ma ei tea, vanem laps sina vaata nüüd ja et seda ma kindlasti ei poolda ja kuidagi nii kaua, kuni kõigil on endal hästi, nii kaua on hea ja õnneks ongi olnud ka neid hetki, kus ütlevadki vanemad siis näiteks, et ai, vaat see nädalavahetus hästi ei sobi ja see ongi väga okei, et siis me otsime kellegi teise suguvõsast.
Et ei ole seda, et aah, mulle ei sobi, aga okei, ma teen oma plaanid ümber.
Ja just, et seda kindlasti ei taha, et eriti kui ongi ju tegelikult lähedasi piisavalt siis ja eks me oleme mõelnud ka hoide peale, aga kuidagi seni jah, et ei ole võtnud seda niimoodi suuremalt ette.
Pole lihtsalt vaja olnud tugivõrgustik on hea. Kuidas Pärt endale nime sai?
Pärt sai endale nime nii nagu Paulgi, et isa valis. Ehk siis ma kuidagi poiste nimede koha pealt olen väga selline pimeduses. Ma olen alati mõelnud, et vaata kui ise oled naine, siis ka natuke on see, et naistel on nii ilused nimed, aga tead nagu poiste puhul väga ei pane tähele on ta Kevin, Henry või Oliver on ju, tead, suuremat tähelepanu sinna ei pööra. Uh-huh. Ja siis oligi tegelikult kurb, et ma mõtlesin küll, et tahaks ka kuidagi selles nimeprotsessis rohkem osaleda, aga ei tulnud, ma ei tea poiste nimesid. Ja siis me võtsime ka raamatud kätte, vaatasime sealt ja lõpuks see tuligi, et just nagu Paulgi tuli siis Peepu poolt, siis tuli ka Pärt. Et Peep, Paul, Pärt, et see on lahe, mulle meeldib kõik sellised tugevad nimed ja Pärdi puhul siis kuidagi tundsime ka, et see musikaalsuse pool, et mis võiks, võibolla tuleb nimega kaasa loota ja võibolla, aga jah, minu mõelest sai, kui ma vaatan, siis Pärt on ikka Pärt ja Paul on Paul, nii et meil mõlemad nimed olid tegelikult juba ju enne kokku lepitud, meil oli juba räägitud, nagu et me kasutasime mõlema lapse puhul juba enne siis nime ka, et kui paljud ootavad selle hetke ära, kus nad näevad haiglas, et kas on õiget nagu või mitte, et siis meie kuidagi läksime kohe seda teed pidi, et nimed olemas.
Kas on kodus mõnikord nii ka, et Peep on jätnud sokid vedelema ja sa kärata, et Paul, tule võtama asjad siit põrandalt ära või...
Need nimed lähevad sassi küll ja et seda on Peep sinna segadusse võibolla ei satu, aga Pärt ja Paul küll, et eriti kui nad on kahekesti kodus ja peadki korda mööda neile midagi ütlema, siis ikka väga tihti läheb sassi, et see on see paratamatus.
Kui sa mul 2022 novembris külas käisid, siis sa rääkisid ka sellest, et natuke kardad seda, et kuidas Paul venna vastu võtab, aga juba ütlesid, et kohe ilusti tuli pai tegema. Kuidas neil see kooskasvamine läinud on, et selles mõttes alguses ju võibolla vanem vend on nagu selline, et mida sa vedel, et siin tule mängima või kuidagi täpselt ta ei saa ju aru, et beebi veel ei tee seda, mida tema võibolla tahaks. Et kas on ka võibolla armukadedust olnud?
Üllataval kombel armukadedust ei ole olnud ja see on alati see, et mingid asjad, mida sa ise natuke nagu muretsed, kipuvad olema need, mis ei juhtu ja siis mingid asjad, mille peale sa ei oskaks tullagi, hoopis need tulevad. Uh-huh. Ja praegu ongi täiesti selline minu jaoks veider olukord, mis sai juba väga varakult alguse, et nad tõesti saavad tohutult hästi läbi. Ja pigem on keeruline see, et kuna Pärt on väga harjunud vennaga kõike tegema ja Paul võtab teda ja nagu, et neil kuidagi see tõesti väga ilus on vaadata väga hästi. Eks ikka, lapsed on lapsed, natuke vahel tuleb ikka, et minu oma ja natuke seda tõuklemist, kui tõuklemist veel ei ole õnneks, see alles tuleb mingis hetkes, aga et pigem nagu see sümbioos neil kenasti ja siis on keeruline see, et kui ma olen Pärdiga kahekesti kodus, siis ma näen, kuidas tal on see teise lapse sündroom natuke, et ta ei oska midagi teha, sest ta on ju harjunud, et vend teeb ees ja siis ma teen järgi. Uh-huh. Ja siis ta istub seal niimoodi õnnetult keset tuba, mõtleb, vaatab neid mänguasju, siis ma proovin talle ise ette näidata ja vahel ta saab nagu mänguhoo sisse küll üksinda, sest minu jaoks on hästi oluline, et lapsel peab olema oskus iseseisvalt mängida, et ei ole see, et alati pean mina kõik talle ette näitama, et telekast näidatakse midagi ette, et minu mõelest see on nagu just kuidagi see loomingulisuse pool, et see on see, millesse ma ise väga usun, sest me mõlemad elukaaslasega oleme ju loomingu inimesed ja tahad ikka, et lastel ka saaks see võimalikult hästi areneda ja see on see, mida ma enda lapsepõlvest mäletan, mida ka Peep mäletab, et selleks, et see looming saaks päriselt ka siis kuidagi tekkida ja areneda, selleks sul peab vahepeal ikkagi ka igav olema ja sul ei tohi kõik ette ära teha, et see on see, kust ju ideed tekivad. Ja siis on jah, et see on see naljakas asi, mida vaadat, et vahepeal vaatad, et venda ees pole, siis on ideed otsas. Ja? Mm-hmm. Ei ole nii lihtne, pead ise ka vahel ikka ideesid välja mõtlema. Aga ei, selles suhtes kuidagi, need ongi sellised ainult väga väiksed nüansid, mis suures pildis tegelikult ei mängi mingit rolli ja kuidagi jah, et pigem ma olen hetkel veel positiivselt üllatunud, et kui hästi see läbisaamine on läinud, aga ega ma selles suhtes olen... ei ole elukauge, tead, et ühel hetkel läheb seal suuremaks mölluks, ja, aga siis tegeleme siis, kui see tuleb, et praegu naudime seda paremat aega.
Teine asi, mida sa natuke pelgasid, oli just see läheduse jagamine, et sa rääkisid, et Paul magas alguses sinu juures, et on väga harjunud lähedusega ja siis natuke muretsesid, et kuidas seda lähedust siis esimese lapsega hoida, kui on beebi ja kuidas beebile sama palju lähedust pakkuda. Ja siis me veel naersime, et kui Paul magab teie voodis, siis lõpuks teil on seal küla, kuhu sina, Peep, Paul ja Beebi, eks ju. Et kuidas selle läheduse poolega läinud on? Kas sa oled kuidagi pidanud seda, ütleme siis, jälgima, et sa annaksid võrdselt lähedust või on see pigem ikkagi ka loomulikult tulnud?
Eks ta tuleb palju ka loomulikult ja natuke jälgimist on küll, et see on see nippe, mida ma lugesin, ja mille ma võtsin kohe kasutusse ja mida ma teistel alati edasi soovitan, et see sama, et vahel ütle, et ära ütle kogu aeg, et emme ei saa, sest praegu väike venna vajab mind, vaid ütle vahel ka suuremale lapsele, et või mitte siis suurem, vaid ütle just väiksemale lapsele, kes tegelikult on beebi ja ei saa sinust veel aru, on ju ütle talle ka veel, nii praegu emme ei saa, sest emme tegeleb suurema lapsega. Mm-hmm. Ja ma näen, et see on tõesti nii hästi toiminud, et ma näen, kuidas Paulil läheb kohe kuidagi silmad lähevad särama, kui see lause tuleb, kus ma ütlengi, Pärt, sina praegu ei saa, sest praegu on suure venna kord. Ja Pärtega ei saa enam, nüüd ta võibolla vaikselt juba saab aru, algust ei saa mitte midagi aru, oligi lihtsalt väe selle peale, et noh, tore on ju. Ja need on need asjad, mis tõesti on olulised minu jaoks ja ma näen, et need mõjuvad ka lastele hästi, et Paul ikkagi saabki sülle vahepeal niimoodi, et ma ütlen, Pärt, sina oled nüüd maas, sest sina oled nagu nii kogu aeg mul süles. Ja, aga selle magamisega on küll selline hea naljakas lugu, et Peep ka just rääkis, et tal näitlejad naersite üle, et kui ta ütles, et mina pean ju seal majakeses magama ja siis kõik kurski, mis teil seal kodus toimub, mis majakeses on, et kõlab nagu suur avielu kriis on, aga tegelikult on siis see, et kuna me tõimegi siis selleks, et kui Pauli magama paneb, Peep, tõime siis madratsi sinna kõrvale, et tema saaks ka pikutada, et olla seal kõrval, aga juhtus siis lõpuks see, et Paul otsustas, et see madrats meeldib talle rohkem, et tema jääb seal magama ja siis Peep jääb seal väikses majakeses, meil on see majavood, nagu tänapäeval kõikidel on, noin. Ja siis Peep pikk 2-meetrine mees, nagu ta on, peab seal pisikeses majakeses konutama niimoodi ja ootama ja kuidagi, ega selles suhtes see ongi, et see üldse, ma ei ütleks selle kohta karm reaalsus, vaid ma ütleks lihtsalt, et elu ongi selline, et aga tihti peale Peep magabki seal väikses majakeses ja maja voodis siis mina Pärdiga teises toas ja sest ikkagi see on ka asi, mida ma võibolla varasemalt ei teadnud, et ikkagi lapsed kuni ma arvan, et kuskil seal 4-5 eluaastani, nad tegelikult ärkavad öösit veel ülesse, nad tahavad, et keegi oleks nende kõrval, nad tahavad kaissu tulla ja et alguses oli, et nüüd on juba natuke see ma ütleks, et isegi tegelikult päris palju paremaks läinud, aga alguses oli ikkagi see, et Peep pidigi täitsa olema seal ja sest öösel lihtsalt ja lõppkokkuvõttes endal vanemana on ka kergem juba magada siis seal lapse toas, kui see, et sa kesed tööd kogu aeg jalutad edasi tagasi on ju. Ja Pärt on endiselt minu kaisus kenasti, et aastane ja ma kuidagi, ma olen hästi seda usku, et laps peab olema kaisus. Et ma kindlasti see ei tähenda, et ma vaataks kuidagi kehvasti neile, kes on teist, et see ongi see iga inimese enda otsus, aga mina olen kuidagi väga, ja siis ma sattusingi lugema, Instagramis oli siis USA mingi selline postitus, keegi blogija, kes rääkis ka sellest, et miks mitte karta lapsega koos magamist beebiga siis. Siis ma vaatasin neid kommentaare ja saad aru, et oi, nende kultuuris tõesti see ei ole üldse kombeks ja vaatake, kuidas emad on täiesti kuidagi nagu väga kirglikult endast väljas, et kuidas keegi saab beebi enda kõrval võtta, et see on nii suur joht, et sa lömastad ära ja kõik see. Ja need on asjad, mis minu pähe ei tulekski, sest ema instinkt, et muidugi issand, kui sa jood või oled narkootikumide tarvita, et siis elu ilmaski mitte, on ju. Aga ma siiralt usun, et ema, kes võtab lapse kassu, ei ole ju seda. Ja kuidagi jah, et minu jaoks kuidagi see läks nii loomulikult ja see tuligi väga enda ema pealt, et ma tean, et minu ema tegi nii, ma nägin ka, kuidas mu väiksema venna, kes on minust siis 10 aastat noorem, et kuidas väike vend oli alati kaisus ja see oli kuidagi minu jaoks nii loomulik ja praegu ka, et ma näen, et see on teinud nii palju kergemaks kõik, lastel on seda lähedust piisavalt ja mina jah seal tõesti selliseid negatiivseid asju ei näe, et ongi kui sa ise oled terve ja et muidugi, et kindlasti kui ema on kuidagi haige või noh, et, et ikka mingid nüansid on, kus alati ei saa.
No on ju selles mõttes mingisugused riskifaktorid, noh,
jaa, just,
mida siis igal pool nagu öeldakse ka on ju.
Aga samal ajal ja ma noh, siis paljud ütlevad, et oi, et see mehe ja naise vaheline lähedus ja selle peale mina ütlen, et mul on väga kahju, kui teie suudate ainult voodis lähedased olla, et meie oleme igal hetkel väga lähedased. Kõlab ülbitsvalt appi, ma ei taha. Issan, ma ei mõeldud seda üldse. Ühesõnaga, et pigem siis see, et mina just väga hindan seda, et ma ei tea, kui me vaatame koos telekat, siis me oleme kaisus või kui me teeme süüa, siis vahel Peep tuleb ja paneb käe mulle seljale või noh, nagu, et need väiksed asjad on minu
mõelest... Et see ei pea olema ainult töösel ja voodis,
eks? Just, töösel ja voodis on, et need väiksed asjad on minu mõelest nii palju armsamad ja olulisemad ja kuidagi, et see on minu jaoks natuke selline vana aja mentaliteet, et õrnust ei tohi päise päeva ajal välja näidata, on ju. Et ja ega endalgi on tegelikult keeruline. Näiteks ma tunnen, et kui mul on vanemad külas ja Peep on suur kallistaja, tuleb kallista, mis ikka on, issand, kuule vanemad teist, et sõike teismelise tunne, on ju, et kus nüüd niimoodi. Aga tegelikult peabki. Ja ma näen, et see nagu laste puhul, mis on nii armas, et mul käis sõbranna külas ja tegi Paulile kalli, ja siis Paul ütleski talle, et Claudia, sa oled mulle väga kallis. Ja lihtsalt kuulad appi 3-aastane poiss, ütleb nii armselt, nagu nii toredalt on, sest Claudia ongi ju tal ka ju beebist saati kogu aeg kõrval olnud. Ja nendel hetkedel kuidagi tunned, et me teeme midagi õigesti, kui meil on juba üks noor poiss, kes julgeb oma tundeid väljendada. Ja just see, et ta vahel mulle ka ütleb, et kallis, juba tulen, sest on kuulnud, kuidas meie isaga nii räägime. Ja need on jah nii vahvad hetked, et noh, lapsed on kodu peegel, on ju, ja vahel on ikka neid hetki, kus sa näed natuke kurvalt võibolla, kuidas nad peegeldavad midagi, mida sa võibolla ei tahaks välja poole peegeldada.
Kahjuks nad enamasti kibuvad seda demonstreerima avalikus kohas.
Absoluutselt, et on mingid hetked, et kus oligi näiteks, et kui oli siis Pauli lastai ja selline selle aasta siis lõpetamine, oli ka, et pildid, mis õpetajad teinud on. Ja Paulil on ikka enamikel piltidel see, et ta nagu räägiks kellegiga telefonis, et näha, et ja vaatad, teistel lastel ei ole neid pilte, ja siis tekib automaatselt see, et kuna me teemegi ju kodus tihti peale ka tööd, et okei, me oleme nüüd siis need lapsevanemad, kes on kogu aeg telefon kõrva ääres, sest laps ka lastajas käib kogu aeg telefon käes ringi. Ja siis üks päev hakkasin nii naerma, vaatan, mida Paul pildistab? Paul pildistab tšekke. Ja see on nüüd absoluutselt minult jälle saadud, on ju, sest mina väike ettevõtja, ma pean ju kogu aeg raamatupidamise jaoks oma tšekke pildistama. Ja siis kuidagi korraks ka, et ühelt poolt tuleb naere, teiselt poolt, et issand, et nüüd see meie laps arvabki, et siis tšekke peavad kõik pildistama, et see on see tegevus, mida tehaks, on ju. Et seal on jah need, et mingid hetked, mis on nagu kuidagi võibolla sellised, noh, kas peaks nii olema ja teised hetked, kus tunned jälle suurt tuhkust.
No sellest teises toas magamisest, kas te hakkasite kuidagi teadlikult Pauli siis oma tuppa enne beebisündi harjutama magama, et, no, et ta juba oleks sellega harjunud, et see ei tuleks niimoodi, et, no, et beebi tuleb ja nüüd siis päevapealt saadame ta oma tuppa magama või see käis kuidagi umbes niimoodi, et sisustasite talle toa ja siis ta läks sinna magama?
See oli täpselt nii, nagu sa ütlesid algul, mitte see teine variant, et niimoodi sujuvalt, kuigi meil kuidagi see käis küll hästi kergelt, et see esimene õhtu, kui ta siis läks enda tuppa, kohe oligi peepte kõrval ja et ta siis nagu jäi hea meelega sinna magama, et tal ei olnud seda, et ma pean just vanemate toas olema, aga seda küll, et ikkagi ta kontrollib tihti, et kas ikkagi Peep on ta kõrval ja et see kontroll on endisel peal ja vahel kutsub ikka sõbralikult mind ka sinna ja et venda kutsub sinna tuttu ja et aga ma just kuidagi eile arutasime ka Peepuga, et mis hetkel me peaks nad panema nüüd noh nagu kahekesti ja lõpuks siis kokku sinna, aga ma arvan, et nüüd see hakkab ikkagi nii olema, et kui me nad kahekesti tuppa kokku paneme, siis mina lähen ikka sinna kuidagi magama või noh, mm-hmm. nagu, et eks see harjutamise periood võtab oma aja, aga jah, kõik omas tempos ja lõpuks ma kuidagi näiteks selle potitamisega ka tundsin, et vahepeal, et oi, kas ma peaks nagu rohkem kuidagi ise pingutama, aga tead, läheb ise enesest, uh-huh. laiskusel on omad võlud.
Eks selle ühte tuppa magama kolimisega on see ka, et siis igaks juks paned 2 tundi varem voodisse, et siis nagu nii nad ronivad, et välja hakkavad mängima ja rahmeldama, on ju, et siis 2 tundi on nagu sellist aega, et okei, et rahmeldage siis ja minge siis õigel ajal voodisse, eks ju.
Meil on jah see, et 8:00 lähevad kõik magama, aga siis ongi, et ainult Pärt on see, kes päriselt 8:00 jääb uh-huh. magama, kõik teised siis, noh, Paul vahel suudab isegi hiljem, kui mina magama jääda, et temal on ka vaja ja tal on omad need öörutiinid, uh-huh. et nii kui ta voodisse jõuab, siis tal hakkavad järjest tulema, nii vett on vaja, uh-huh. Tahaks uuesti hambaid pesta uh-huh. ja kuidas siis vanemad saavad keelata, et uuesti tahaks hambaid pesta, nii tore on ju. Ja et järjest jah, kõik need asjad tulevad ja siis, aga eks see ongi see, 8:00 alates on see maha rahunemisaeg, uh-huh. mis on väga oluline ja see annab tegelikult palju juurde.
Et selles mõttes jah, ei ole vahet, milline tegelikult see nii-öelda magamimineku rutiin on, et paned voodisse, siis see võib ka ju tema rutiin olla, et ta nüüd jälle tahabki vett ja uuesti hambaid pesta, eks ju. No ma ei saa sinu puhul mööda minna sellest, mulle juba mõnikord tundub, et kui ma sulle Instagrami storyde peale vastan, et siis see on nagu mingi natuke stalker või selline girl crush.
Ei ole.
et sa jagad üldse oma sellist influenceri köögipoolset elu lastega väga ägedalt ja üks asi, mille poolest ma tahan siin ka ülimalt tunnustada, on just selline sünnitusjärgse keha teema. Et me rääkisime sinuga sellest pärast esimest sünnitust, et sa ütlesid, et noh, ma ei peagi olema, et ma ei saagi olla vormis taastun ja nüüd ka mõni aeg tagasi sa postitsid video tsitaadiga, mida keegi oli umbes öelnud, et sul on aasta sünnitusest möödas ja sa oled sellepärast paks, et sa oled laisk.
Ja, just.
Mis värk sellega on?
Ei, see oli see, et ei ole rutiini, vaid seda, et distsipliini pole.
Just.
See on jah teema, mis... Meil kõigil on mingid teemad, mis on hästi südamelähedased mm-hmm. ja millest võibolla kõrvalt vaatajatele tundubki, et kaua sa sellest jaurad on ju. Ja ma tean, et paljudel on ka minu puhul see tunne, et palju sa sellest kehast nüüd räägid on ju. Aga
et otsi muid vabandusi, eks?
Jah, et kaua sa võid on ju. Aga mina tunnengi, et nii kaua räägin, kuni ma päriselt tunnen, et mingi nagu see suhtumise muutus tekib või. Mm-hmm. Et see on see, et kui mul on... antud selline imeline võimalus Instagramis jagada oma mõtteid, mul on nii palju kaaselajaid, siis ma tahan seda kuidagi õigesti ära kasutada uh-huh. ka, et ei ole see, et ainult toodete reklaam ja muu selline, olen siin ilus ja tore, on ja. Et see on jah see teema ja ma tunnen, et seal ongi see, mida ma tahan ise väga rõhutada, et hästi lihtne on alati öelda, et ei no jah, aga vaata, teised ju kõrval on vormis, miks sina mm-hmm. juba ei ole või et kui teised suudad sina ka, ei, see ei käi niimoodi, on ju. Ja sellepärast ma toongi alati ka ennast näiteks, et ma olen terve elu olnud väga sportlik, jooksnud maratone, suusamaraton, noh, kõike teinud, on ju. Ja olen suutnud olla ka väga heas vormis ja nüüd, kui ma ei ole ka aasta pärast lapse sündi, siis see ei tähenda seda, et ma oleks laisk, mul ei oleks distsipliini, vaid see tähendab seda, et lihtsalt praegu on selline elukorraldus, kus ma harjun veel sellega, mis toimub. Ja ma arvan, et seal ongi hästi, hästi kiire nagu meelest minema ka neil, kellel on vanemad lapsed, et mida päriselt tähendas see, kui sul on beebi. Uh-huh. Ja ma kuidagi nii loodan, et mina ei unusta seda, sest mul on olnud emasid, kellel on juba suuremad lapsed ja neil on hästi, hästi kiiresti tulema, et ei no laste kõrvalt jõuab tegelikult ju kõike teha. Muidugi jõuab, kui sul on laps juba selline, nagu meil Paul on, et viid vanemate juurde, no, nemad on rahul, laps on rahul, noh, kõigest saab aru, mis sa talle räägid, jaa, väga lihtne, aga kui sul on beebi, kes ei saa veel kõigest aru ja kelle puhul sa peadki 3 korda päevas seda pluusi vahetama, sest jälle kuskilt midagi tuleb, on ju, et need on need asjad, millele tasuks mõelda ja kui ma mõtlengi, et see Heilja, kes tegi kõik need vaffad maratonid läbi ja oli ülimalt heas vormis, see Heilja oli see naine, kes tuli töölt koju ja tal ei olnud ühtegi kohustust, kui tahan, ei see üldse õhtust on ju, uh-huh. kui tahan, see on ühe võileiva emana sul ei ole sellist luksust, sa pead olema 24-7 valvel, et keegi kuskilt alla ei kuku, keegi midagi endale kaela ei tõmba, nii kõik on olemas on ju, nii siis tuleb pesu ära pesta, siis tuleb teha söök, mida ka lapsed söövad ja siis sa saad selle valmis ja nad tegelikult ei taha seda, siis sa otsid neile midagi muud on ju, et see kuidagi see pidev rattas olek ja nõuda nüüd seal juures ise endalt veel seda, et ma jõuaksin toituda tervislikult, käia kuskil podipampis ja käia jooksmas, et seda ongi liiga palju ja mida mina ise teen, et ma võtangi alati, kui ma tunnen, nüüd ma tundsingi, et kui Pärt sai üheaastaseks, et nüüd ma olen valmis võtma endale ühe sammu, mis ma hakkan enda tervise jaoks tegema, ma hakkan jälle jooksmas käima, kuna ma olen alati suur jooksi olnud, minu jaoks ei ole ka, et mis ma tahan veel ka võibolla rõhutada, et kui sa varem ei olnud jooksja, siis ilmselgelt ei peaks see nüüd kohe pärast lapse sündi olema korra pealt jooksja, et ikkagi kõike enda selle kuidagi võimekuse piires ja tunde piires on ju, ja et kuna minu jaoks jooks on alati olnud väga kerge, siis ja praegu ma käingin maid üle siis õhtu, sest ma ka ei taha põlvele liiga teha, sest ma olengi hetkel ülekaalus ja mille pärast ma selles suhtes ei põe, et küll see läheb ühel hetkel. Et ja juba ongi näiteks, et kui ma nüüd käingi natuke jooksmas, juba näen, kuidas noh, hakkab juba kaal natuke langema. Et jah, see oli mu see pikk vastus nüüd sellele.
No ma eeldan siis, et keegi hiljuti ütles sulle selle tsitaadi, et sul puudub distsipliin. Mida sa teed sellistel juhtudel, kui reaalselt keegi kirjutab, kes sulle ütleb, et sa oled paks, sest sul pole distsipliini?
See hästi oleneb päevast, et eks ma olen üritanud, see on see osa, mida võibolla tihti peale inimesed ei mõista, et kui sul ongi tegelikult väga suur jälgijaskond, siis igasuguseid erinevaid kommentaare, neid tulebki päevast sadade viisi. Ja ma olen ka õppinud natuke kuidagi kergemalt võtma, et vanasti ma väga tundsin, ma peangi kõigile enda õigustama ja nii kui, noh, et mis nüüd saab, keegi arvabki, et näed, midagi valesti on, et mida mina ei mõelnud, siis nüüd ma olen kuidagi saanud natuke sellega rahu, et ei ole hullu, las mõtlevad, noh, mina seda ei muuda, vahepeal ma viitsin vastata ka pikemalt selgitada ja aga pigem ma võtangi siis selle hetke, et ma kogun need võibolla ka negatiivsed kommentaarid kokku, analüüsin seda enda sees ja reageeringi siis juba laiema videoga, sest ma ei taha kunagi ka kedagi otseselt rünnata või
läbi posti panna,
et minu eesmärk ei ole kuidagi kedagi klatsida, kedagi maha teha, näidata, et oi, näete, see nüüd kirjutas nii, on ju, et pigem just see, et aha, väga tore, sa andsid mulle mingi sisendi ja sellest ma nüüd loongi sisu, et see ongi tegelikult ju sisulooja töö, on ju, et mulle antakse sisend ja mina siis teen sellega midagi.
Kas on see kogu aeg nii olnud või kui tulid võibolla siis pärast Pauli sündi esimesed sellised kommentaarid, siis valasid pisaraid ka ikka?
Jah, ikka. Et kindlasti ei ole selle koha pealt kerge ja ega endiselt on asju, mis kui keegi kirjutab, ma lähen väga-väga kodus käima, aga ma ei taha anda inimestele seda võitu, et ma kuidagi siis tugevalt reageeriks, et see on see minu, mis ma hoian ise endale, et ma võin kodus võibolla närvi minna, aga ma ei anna sulle seda. Ja et ma kuidagi proovin ka hästi, et ma tean, mis on need teemad, mis teevad mulle võibolla rohkem haiget, millega ma olen haavatavam. Et minu suur pluss ongi see, et ma olen oma välimuse koha pealt tegelikult alati olnud, kuna ma kasvasin üles peres, kus välimusele ei pööratud üldse väga tähelepanu, väga selline hipilik ema oli, ei olnud ei meikimist, kreemipudeleid, et see pool oli väga selline nõrk, siis mul ei tulnud kaasa ka võibolla seda, mis paljudel tuleb, kuidagi selline tinge, et ma pean olema ilus ja ma pean pingutama ja olema kogu aeg meigitud ja lokkis ja et kuna seda ei tulnud, siis mul on kuidagi ka kergem seda võtta, aga samal ajal on väga palju teemasid, mis mul jällegi tuleb kodust, millega mul on väga raske kommentaare vastu võtta ja need on need teemad, mida ma ei puuduta teadlikult. Et ma ikkagi nii palju hoian enda seda vaimset tervist, et mingitest teemadest ma ei ole nõus rääkima selleks, et mitte saada ka kommentaare, mis mõjuksid mulle väga kehvasti. Et nii kaua, kui need kommentaarid käivad minu keha kohta, kõik on väga okei. Nii kui keegi tahab midagi mu laste kohta öelda, ma lähen, noh, ma olen selle koha peal tõeline, noh, nagu me kõik oleme lõviemad, ja Peep ka naljatleb, et noh, mind ei saa, et kui mingi asi ongi, siis mind ei saa kuhugi saata rääkima, sest noh, ma ju niimoodi põlen ja lähen, et ühesõnaga oligi, et meil on üli toredad õpetajad lasteaias ja ma enda õpetajate kohta mitte midagi kunagi ütleks imelised inimesed, aga siis ühe teise õpetajaga oli väike probleem lasteaias ja siis oli ka niimoodi, et mina lihtsalt kodus, oi, kus ma olin valmis kõik, noh, kaebama, tegema, möllama, noh, nagu ja siis Peep on ka kõrval, et Helja, hingame, kõik on hästi, on ju, et nii kui see puudutab minu lapsi, nii ma olen kohe, noh, nagu ja eks see tunne ongi tuttav kõikidele emadele, isadele ka kindlasti, et siis tulebki endas lihtsalt toida seda ratsionaalsust natuke ja see on ka see asi, mis ma vahepeal mõtlen, et kui ma kunagi olin väga hea ajakirjanik, sest ma suutsin jätta enda emotsioonid tahaplaanile, siis ma ei kujuta tänasel päeval enam ette, kuidas emad suudavad lastega seonduvaid, isegi kui need on võõrad lapsed, on ju, et lastega seonduvaid lugusid kajastada, sest nii tugevalt tuleb ju enda.
Ma ei suuda lugedagi.
Jaa, täpselt sama, et ma lähen nagu nii ja see lasteaiasi siis ka selle ühe õpetajaga oli sama, et see ei olnud isegi minu poeg, vaid see oli üks teine pisike tüdruk ja ma lihtsalt olingi hulluks minemas kodus, et kõik see lahendatud, kõik on hästi, sellest see ei ole midagi, aga et siis mõtledki, et appi, kui ma peaks tänasel päeval võibolla kirjutama mingeid lugusid, mida ma suutsin enne emaks saamist kirjutada, ma läks peast hulluks või noh, nagu ma ei suudaks vaadata kellelegi, kes on lastele liiga teinud, et sa lähed, sest mul ju vanasti oli ikka seda postimees näiteks, et lähedki kohtusaali, et ongi mõni mõrvar ja siis sa lähed ikka, jah, ega kunagi ei ole meeldiv mõrvarile silma sisse vaadata, aga sellega ei kaasne võibolla seda, et kui sa läheksid nüüd, kus sa oled ise lapsevanem, jah, et need on need väiksed.
Kui ma tulen korra tagasi selle sotsiaalmeedia teema juurde, siis tänapäeval on ju miljon filtrit, noh, väga lihtne on panna selga õiged riided, näidata ennast 10 kilo saledamana ja samas jääksid ära need kommentaarid sinu suunal. Miks sa seda ei tee? See on natuke selline retooriline küsimus, igaks juhuks ma ütlen ka kõigele kuulajatele. Et...
Ma vaikselt teen juba reklaami, kui ma uuele raamatule nüüd, et tegelikult minu uues raamatus, mis peaks nüüd maikuus välja tulema, on sellest kõigest ka väga palju juttu ja see keskendubki väga tugevalt sotsiaalmeidele, aga see põhjus ma olen ise ka mõelnud, et miks ma seda teen,
No, et sa oled ju influencer, inimesed tahavad näha ilusaid edukaid inimesi.
Absoluutselt. ja sellega ongi, et ma kuidagi enda südames, ühesõnaga see, miks ma seda teen, ongi see, et ma ise tahan näha maailma, kus on rohkem seda mõistmist, empaatiat, et sellepärast ma ju lõpuks seda teen. Uh-huh. Ja ma tunnen, et naistel on seda vaja, sest ajal, kui mina alustasin sisuloomega, siis kõik kontod olidki täpselt sellised, nagu sa kirjeldasid. Uh-huh. Ei olnud väga, võibolla kusagil oli, mina ei leidnud neid. Ja ma tundsin, et aga miks ei ole, ma tahan, sest ma
tavalist elu.
Just, ma tahan tavalist elu ja see on see, mida ma hakkasin juba teles töötades tegema, et näed, ma võin siin teleekraanil väga ilus olla, aga näete, tegelikult mul on akne. Et ma kuidagi tahtsin väga seda tunnet, et kusagil ikkagi on noh, nagu see päris asi ka ja kuidagi see empaatia ja see, miks see on nagu edasi läinud, ongi, et ma tunnen endiselt, et seda on vaja ja kuidagi kurb on see, mis ma tänasel päeval mõtlen, et see protsess, et selle protsessi jooksul ma olen näinud, kuidas inimesed on minuga väga palju ühel meelel, et ei pea alati meik peal olema ja tuba võib vahel sassis olla ja kõik on okei, aga mingite asjadega see ikkagi ei jõua sinna, et inimesed tuleks sellega kaasa. Uh-huh. Eks siis toongi kohe konkreetse näite, et oligi mul siin hiljuti üks, sooviti ka reklaami osta mu Instagrami kontole, mida ma ikka teen, väga tore toode ja tegin pildid ja mul ei olnud meiki peal. Ei olnud ka soeng niimoodi, et oleks ilusad logid on ju. Üli tore pilt ma sulle pärast näitan. Minu mõelest väga, väga tore pilt on ju. Ja ei sobinud, et oligi, et ja seal muidugi, noh, tänapäeval keegi ei ole rumal, nad ei ütle mulle seda konkreetselt välja, noh, nagu, et mis siis selle pildi juures ei sobinud, on ju, vaid toodi lihtsalt, et noh, et mis võiks natuke sätitum olla ja kõik see, on ju, ja võiks natuke esteetilisem ja ilusam, on ju, ja see oli see hetk, kus ma nagu tundsin kuidagi väga sellist nagu torget südamesse, Et eks ma olen natuke harjunud sellega, et inimesed ongi ju enamusest nii mõistvad ja toredad ja kõik on seda meelt, et me ei pea alati olema meigitud ja naisel on okei ise valida, kas ta teeb endale lokid on. ma jään väga sellesse lokkidesse, niiki praegu kinni, aga noh, see üldise mõte ka selle kõige taga on, et see sama, et naisel on õigus ise otsustada, kas ma tahan lapse kõrvalt tööd teha või ma ei taha seda teha. Kõik need, et meil on õigus ise otsustada, nii nagu meeste puhul, me ei pane selliseid asju kuidagi suure kella küll, et issand, Tanel Padar tuli täna ilma meigitava. Ei, no me ei tellinud sellist Tanel Padarit.
Tuli tee särgis, eks?
Just, mis asja, no. mõttes on. Ja need on need hetked, kus kuidagi tunnedki, et ma pingutan, mis ma pingutan, aga näe, päeva lõpus sellest ei ole kasu, sellepärast, et ikka tuleb keegi ja ütleb, et ei, väga tore selles suhtes, aga äkki saaks ikkagi, noh, meigiga on ju. Ja seal ongi need hetked, kus sa pead siis ise oma peas jõudma sinna, et kuidas ma nüüd lõpuni välja võitlen on ju. Ja sest ongi, et tega neid vihjeid, mis mind ka alati ärritab, et ütle siis mulle otsa näkku. Ütle mulle näkku, et mu nägu ei meeldi sulle hetke, aga ei, sa pead ikkagi läbi lillede, noh, nagu vihjama sinna, et noh, saaks natuke sättida.
Et... Mis sa tegid siis? Tegid uue pildi või saad siis pikalt?
Väga pikk arutelu ja jääb ikkagi see pilt, mis ma ütlesin.
Et koostöö läks ikkagi selle pildiga töösse?
Et selles suhtes ma jõudsin sinna, kuhu ma tahtsin jõuda ja väga oluline seal juures oligi see, et ma ka selgitasin, et see... Noh, eristabki ju sisuloojaid, et mina olen mina ja keegi teine on tema on ju.
No aga selles mõttes ka, et kui sulle pakutakse, konkreetselt sulle pakutakse seda koostööd, siis võiks ju eeldada, et see firma on kursis sinu sisuga. Ja ta teab ju, mida sa teed, et seal ongi niimoodi, et meigitud võibolla on 10% piltidest. Ja. Et noh, siis tulla ütlema, tee kohe siis, kui teed pakkumis, ütled palun täis meigiga.
Ja just, et see ka, et ütle alguses ära, ainu, siis ma tean, oskan arvestada. Ainu. Ja seal ongi, et mina ei ole kunagi ka visuaalsele poolele nii palju rõhku pannud, et mina panen rõhku tekstidele, sest see on see, milles ma olen hea ja iga inimene peakski tegema seda, milles tema on hea. Samal ajal on täiesti aru saadav, et kui sul ongi mõni moe blogija, siis tema pealkirjad võivad olla lihtsalt, et cozy day on, ja ei peagi midagi rohkem ütlema, sest tema väljendab end oma riietuse ja oma selle visuaalse poolega, et see ongi ju see, miks me kedagi jälgime, et kellele meeldib rohkem see ilus visuaal, kellele meeldib, et saan lohutust, et teistel on ka toad sassis ja see ei tähenda ka seda, et üks või teine oleks vale, et ma olen väga ka selle vastu, kui moeblogijad teevad maha umbes, et oi-oi, et miks temal on nii koledad pildid või vastupidi, et keegi, kes on otsustanud näidata ka enda kodu köögi poolt, ütleb siis, et oi, need, kes näitavad ainult iluseid pilte endast on feigid. Ei, nad ei ole feigid, nad on lihtsalt otsustanud, et neile meeldib selliseid pilte postitada. Et seal ei tasu nagu kuidagi seda pilli lõhki ajada, et ma alati toongi selle näite ise ka, et kui sa kutsud endale kellegi külla, siis sa ka ju üldiselt koristad toad ära, et noh, see on alati olnud nii, on ju, et miks siis peaks sotsiaalmeedias teistmoodi olema, et siis kui ma kutsun kogu Eesti endale külla, siis ma ei korista tuba ära, et ikka võib ju toa ära koristada.
Ma tahan küsida, aga ma olen küsinud praegu ainult negatiivsete kogemuste kohta, aga kui palju on sul neid jälgijaid, kes reaalselt kirjutavadki sulle nagu mina, et nii äge, et sa seda jagad ja aitäh sulle ja samastun.
Neid on tegelikult palju rohkem kui negatiivseid kommentaare ja see on ka põhjus, miks ma ei ole oma Instagrami kontot veel kinni pannud, et ma olen täiesti kindel, et kui negatiivsust oleks rohkem, siis mind ei oleks seal, sest ma tegelikult olen, et ma küll suudan väga hästi mingeid kommentaare vastu võtta, aga lõppkokkuvõttes ma ei ole ka kõige tugevama vaimse tervisega inimene ja ma võtan kriitikat ikkagi hinge, et ma küll väga tegelen endaga, et seda mitte teha, aga ikkagi see juhtub vahel ja selle koha pealt ma olen nii tänulik, et ja mis ongi hästi lahe, et alati öeldakse, et eestlane ei oska ju hästi öelda ja oskab väga hästi, oskab öelda ja kui ma vaatan ja loen neid sõnumeid, mul võtabki vahel endal pisare silma, et kui ilusti me oskame tegelikult üksteisel öelda ja ma kuidagi olen nii uhke nagu selle enda kogukonna üle, et tihti ikka ju kuidagi selle suunamudi ja sõnaga juba kaasneb selline negatiivne alad on ja mudijad on ju. Ja mina ütlen ausalt...
Meil ei ole lihtsalt paremat sõna, no.
Ja ei ole paremat sõna, et minu jaoks just nagu see, et ma saan luua sisu, et ma saan selle eest tänu reklaamidele palka, et ma saan seda päriselt teha kogu südame ja kõigega, mis mul nagu pakkuda on, see on nagu väga suur asi ja see on tohutu vastutus, see on tohutult suur auasi, et jah, ma olen tõesti väga, väga tänulik kõigile neile, kes elavad mulle kaasa ja kes ka kuidagi mõistavad seda kõike, mida ma seal teen.
No üks suur asi siis sisuloojate puhul, kui neil on lapsed, on võib-olla lööb jälle jälgijad kahte leeri. Ühed ütlevad, et mida sa näitad, miks sa näitad oma lapsi nii palju, teised ütlevad, miks sa üldse ei näita oma lapsi. Kuidas sina selle oled paika pannud? No, sa mõnikord näitad küll, eks ju, aga mitte nii, et iga päev on 10 storyt sellest, kui toredasti Pärt, ma ei tea, naerab või mida iganes on. Et kuidas teil üldse perekonnas, kas te panite enne laste sündi selle paika? Selles mõttes, et sa juba ju tegutsesid Instagramis enne esimese lapse sündi ja ilmselgelt teadsid, mis tulema hakkab. Et kas te panite Peebuga mingid reeglid paika või millised reeglid teil laste näitamise osas on?
Jaa, meil on reeglid paigas. Esiteks me ei näita laste nägusid, et kuigi see on ka selline hästi nagu kuidagi ebamugavalt muutunud mõne jaoks natuke nagu hasardiks, et kuulsingi täitsa kuskilt nagu linna pealt ringiga tuli jut, et kus siis keegi suure rõõmuga ütles, et ei, mina ühel pildil ikkagi nagu peaaegu nägin seda nägu, mis on see, et selle mõte ei ole ju see, et toho me mängime toredat müsteeriumit sinna, kes näeb mu lapse nägu, aine. Et selle mõte on lihtsalt see, et tagada neile privaatsus ja muidugi juhtub, noh nagu ma ei tea, ongi mõni video, kus võib-olla korraks vilksatab natuke midagi läbi, et see ei olegi, noh nagu, et see ei ole kuidagi nüüd mingi selline
et see üli mega hullut üli pead varjama, eks ju.
Et see ei ole see, vaid see lihtsalt see, et ma tahan, et lastel oleks enda privaatsus, et nende näoga pilt ei ole igal pool üleval, on ju. Ja kui juhtub, et noh, samamoodi ma ju jalutan Viljands lastega ringi, muidugi kõik näevad neid, noh, et see ei ole nagu see, on ju. Et pigem, et nemad tunneksid, et mina emana ei ole kuidagi nende privaatsust riivanud, et sellepärast on need pildid alati niimoodi tehtud, et kas siis jah, kuidagi nurgalt selja tagant ja ka need lood, millest ma räägin, et ma olen hästi võtnud ka selle suhtumise, et ilmselgelt iga ema jaoks on tema laps kõige ilusam, andekam, toredam, tublim, noh, see on aru saada, või, aga ma ei pea seda, noh, nagu kuidagi kogu aeg, noh, et mida teised sellest saavad või noh, nagu, mida teised sellest saavad, kui ma kiidan, kui Paul on juba matemaatikas nii tarku, noh, teised ei saa sellest midagi, et alati kui on midagi lastega...
Tad saavad oma vahel rääkida, siis on see heli uhkustab
just, selle, seda kui tarka laps on. Et kui ma midagi lastest postitan, siis ma tahangi, et see oleks midagi, millega kõik saavad samastuda, et see ongi lõbus, tore, mitte see, et kas te ikka saate aru, kui andeks laps minul on. Et igal lapsel on omad nõrkused, omad tugevused. Ma olen väga napisõnaliselt ka mõndadest asjadest rääkinud, et see sama, et Paul hakkas väga ille rääkima ja see, mis sellega kaasnes, et tegelikult väga selline ka, et ükski vanem ju ei taha kuulda, et tema laps on milleski teistest maas, et see on tegelikult vaimselt väga raske ja üldse mitte sellepärast, et oi-oi, mu ego kannataks, vaid pigem lapse pärast, et lapsel oleks see tahad, et temal oleks kõik hästi, et ta saab samamoodi suhelda nagu teised, et see ei ole jah kuidagi seotud sellega, et tahan, et minu laps esimesena käima hakkaks, vaid pigem, et ta oleks ikkagi alati, et ta tunneb end ise, et ta on samamoodi seltskonnas ja et jah, need on võib-olla need asjad, mis Instagram ei jõua tihti peale, mis ongi sellised vahel tekitavad ikka muret, et Paul ka on natuke selline võib-olla eraklikum laps, et lastajas ei ole selline suur kõigiga seltskonnalõvi ja ikka jälle tunned sellist väikest muret, et kas tal on ikka kõik siis noh, nagu, et ma tean, et tal on seal kõik hästi, et ta läheb üli hea meelega, et probleem ei ole selles, aga ongi, kuna ma ise olen ju väga suur suhtleja, siis kohe ongi, et kas kõik on ikka hästi ja nagu, et kas ma saan kuidagi sind toetada või noh, nagu, aga lõppkokkuvõttes midagi õpetajad ütlevad, mis on minu mõelest väga õige, et inimeste iseloomud ongi erinevad ja kõik ei olegi need, kes tahavad kõigiga hullult suhelda ja et see on täiesti okei ja meil kõigil ongi juba lapsest saati oma iseloom ja pigem ongi siin, ma tunnen ka emana, et minu asja ei ole talle peale suruda, et oi, sa ei suhtle väga teistega, oi, no siis lähme kümnesse ringi ja ma üritan sind ise, noh, nagu, et ei, see ei ole, noh, nagu, et kui ta tahab, siis ta suhtleb, kui ei taha, siis ei suhtle, see on tema enda vabavalik.
On sul võib-olla jäänud mingeid asju ka selles mõttes postitamata, et sa kardad, noh, ma ei taha öelda kardad, aga pelgad seda negatiivset tähelepanu just laste suunas. Noh, näiteks kui sa praegu mainisid, et Paul hakkas hiljem rääkima, siis võib-olla sinu jälgijatele oleks selline, ütleme, eraldi postitus sel teemal toetav, et noh, teised emad võib-olla leiavad ka siis mingeid punkte, noh, mille järgi, ma ei tea, kas varem arsti juurde minna või, või midagi jälgida, et oled sa jätnud midagi sellist tegemata, kuna, kuna sa ei taha, et, et inimesed hakkaks sulle kirjutama, et noh, mida iganes on, et kui laps aastaselt esimest sõna ei ütle, siis kindlasti tuleb kuskil 10 inimest, kes ütleb, et, et su laps on arengus nii maha jäänud ja sa peaksid ammul.
Ja. See ongi tegelikult kõige keerulisem, et see osa, et kust läheb see piir, et, et ma saan teisi toetada, aga samal ajal hoida ka enda peret. Ja see on tõesti see, mida, mida ma tunnen palju, et kui ma ka esimese raamatu välja andsin, kus me rääkisimegi sellest, et kuidas Pauli sünd oli väga ootamatu meie jaoks, siis see alguses tegigi väga nagu juba see mõte, sest see ikka ju emana tahad nii väga kaitsta kõige eest omalast. Ja see tekitaski väga seda, et, et ma tunnen, et seda lugu on nii vaja, et ma pean selle endast välja kirjutama, ma pean selle raamatu välja andma, aga seal juures, mida mõtleb minu laps? Ja seal oligi väga suureks toetuseks Peep, kes ise teab, et tema oli ootamatult sündis ja ilma, tema päris isa loobus temast et, ja ta ütles, et ei, see ei ole midagi. Noh, nagu, et see ei ole asi, mida peaks nüüd kuidagi kartma rääkida sellest, et sellised asjad juhtuvad kõigiga, no mitte kõigiga, juhtuvad paljudega ja et sellest saadaks ühel hetkel aru. Ja kui ma täna vaatan ka esimesele raamatule tagasi, siis tõigi jälle endal pisara silma siin paar päeva tagasi kirjutus üks naine, kes on juba 50-ndates, et kuidas tema ja tütre vahelisele suhtlusele see raamat aitas tohutult kaasa, sest ma rääksin seal ka just ema ja lapse suhtest siis ka enda, ema ja tema depressiooni näitel ja ise enda. Et need on need hetke, kus sa saad aru, et näed, et tegelikult sellest on, on abi ja seda on vaja ja see ongi Ja vahel teedki vigu, et, et vahel ütleki võibolla välja mingid asjad, mida tegelikult ei oleks pidanud ja mina lihtsalt alati loodan, et mis on küll naiivne lootus, et äkki päris keegi ei screenshoti kõike, mida ma noh, nagu, et ma olen võtnud selle suhtumise, kui ma tahangi midagi sellist rääkida, mille koha pealt võibolla natuke tekitab veel kahetisi tundeid, siis ma teen seda stooridesse, stoorid kustuvad ära lihtsalt. Ja on ikka juhtunud, et midagi postitan ja võtan, 5 minuti pärast maha tunne, et ei, praegu ikka ei ole see õige hetk, on ju. Ja sest on asjad, mis jäävad hirmutavalt inimestele kuidagi meelde. Ma ise kommentaare üldse ei loe, selle ma juba mitu aastat tagasi otsutasin, et ma ei tee seda, sest lihtsalt mul ei ole seda vaimse tervise mõttes vaja. Ja siis ikka vahel arva tuleb, et no läheks vaataks või pärast. Ja nüüd millalgi jälle oli mingi uudis, mõtlesin, et okei, ma üle väga pikka aja siis vaatan ja loen sealt, et kus siis mingi võõras anonyümne kommentaator, et paar aastat tagasi Heilja ju rääkis, et kuidas tema poistest saavad head abikaasad, sest nad oskavad juba ehitada, ühesõnaga mingi ma ei tea, mis jutse siuk imelik oli, on ju. Ja ma kuidagi ehmatasin nii ära, et ma ise ei mäleta, et ma oleks öelnud, aga kusagil on mingi võõras inimene, kellel on see meele, noh nagu, et need on tõesti need, kus sa saad aru, et tõesti iga asi, mis sa nagu välja ütled, et ma niigi väga tugevalt filtreerin ennast, aga need on need hetked, kus sa saad aru, et okei, lastest rääkis, ma pean veel rohkem end filtreerima, sest kunagi ei tea, kus on keegi Heino, kes jättis meelde mingist intervjust ühe su lause ja näe nüüd aastaid hiljem kommenteerib kuskil seal kroonika kommentaariumis, et näed
või minu tuleb küll kohe meelde mingi äge video sellest, kuidas kunagi Paul oli ma näitan nüüd jutumärkides, mängis akkutrelliga noh, see oli ilmselt midagi sellist, eks ju?
Jaa, arvatavasti küll, sest ei, meil on, kuna me oleme suured ehitajad ja üldse mitte, noh, ongi näiteks, et Paul ju oli kõik päevad enam vähem kaasas kui Peep eelmisel suvel, siis suvela vastuse lava ehitas, et see sama, et paratamatult tal ongi see akkutrell juba sünnist saati käsed on vähem olnud, et mida ma ei pea üldse halvaks, sest ma arvan, et tänapäeva maailmas, kus sellist käelist tegevust on pigem nagu väga väheks jäänud ja ka mulle endal on see väga nõrk koht, et eile ka, kui ma vaatasin, Peep vahetas meil selle vannitoas siis see kütte mingi süsteemi, mingi see mis iganes see ka ei oleks, vahetse ära on ja siis ma ütlesin talle ka, et issand Peep, ma ikka vahel mõtle, kui mul oleks mõni linnamees iga asjaga elista jälle ehitajale, elista jälle torumehele et see on suur plus, kui ikkagi on keegi, kes oskab need ise ära teha
aga selles mõttes küll jah, et tõesti, kui kuskil mõne lause viskad õhku, siis keegi sulle isegi kui see võib olla kas naljaga öeldud või, või kirjalikus tekstis ei pruugi kohe ja noh, oled kas või pealkirja lugenud, eks ju ainult, ja teksti ei süvene, siis 10 aastat hiljem keegi kaevab selle kuskilt välja ja keerab hoopis võibolla teistpidi, eks ju.
Just, ja noh, kurb on ka see, et tihti ei mõistata seda, et ka siin, kui ma täna räägin, siis ma ju räägingi väga pikalt ja laialt ja noh, mm-hmm. nagu, et ma olen nagu selles jutus sees, mitte see ei ole see, et ma tulin kohale Õhtulehte ja ütlesin, nii, palun öelge nüüd Eesti rahval on ju, et minu mees on vahel sitapea mm-hmm. ja siis te teete sellest uudis on. Noh, et see ei käi ju tegelikult mm-hmm. niimoodi, vaid see ongi, et võibolla ma kogemata umbes 2 tunni jutu mm-hmm. sees ütlen, et no vahel on mu elukaasel asju, mis mulle ei meeldi on mm-hmm. ja siis noh, sellest võetakse see üks välja on. Siin kohal tahan öelda, mu mees ei ole sitab see oli puhtalt näide et see on jah see, et keegi ei käi ju niimoodi et nii, mm-hmm. see oli see üks lause, mis ma nüüd tahtsin et te kindlasti, et ja see on see sama, et kui sa ise räägid vahel ju ka sõpradega räägid, siis ma enda sõpradele ka tihti ütlen, oota nüüd ma ütlesin küll ühe väga lolli lause, noh et ikka juhtub, kõigil mm-hmm. juhtub
no selle raamatu kirjutamisest Kuidas, kui kaua sa seda kirjutasid ja kahe väikse lapse kõrvalt oli keeruline? Tegid kodust põgenemise kirjutamissessioone?
Jaa, ma hakkasin seda uut raamatut kirjutama. Ma võin nüüd juba nime ka välja öelda, see on filtriteta filtritest. Ehk siis raamat räägibki filtriteta filtritest ja sotsiaalmeediast. Ja kui ma hakkasin seda kirjutama, siis ma olin rase. Ja ma lootsin, et ma saan tegelikult enne Pärdi sündisele valmis, uh-huh. aga ei saanud ja hea on, et ei saanud, sest kiirustamine pole kunagi hea ja jõudis võibolla veel väga palju settida kõik see, mida ma tahan öelda selle raamatuga. Ja kui Pärt oli ära sündinud, siis oligi ma taastusin natuke, ei mõelnud sellele üldse ja ma arvan, et see oli kuskil, kui ta seal 1,5-aastaseks sai. Uh-huh. Et siis ma jälle võtsin selle, et nii, nüüd ma jälle kirjutan. Ja see ongi, et ma kirjutasin siis, kui ta magas, ma käisin kontoris kirjutamas, et siis oli Peep temaga kodus, et õnneks Peep ka väga ikkagi hoiab mind selle koha pealt, et mina saaksin ka enese teostusega tegeleda, mm-hmm. et ei ole nii, et naise karjäär jääb kõik läbi on ju, sina teed siis, kui lapsed on juba suured on ju, et õnneks ma olen saanud, mille üle mul hästi hea meel, mida ma tunnenki, et kõik need aastad, mis ma olen sellest klassikalisest meediast eemal olnud, ma tegelikult olen sellest mitte nii traditsioonilises uh-huh. meedias ikkagi kogu aeg ju tegutsenud ja ongi täna juba siis teine raamat, mis on trükki läinud, et see kõik nõuab ikkagi pingutust, see nõuab väga tugevat seda enese dissipliini, mida mul toiduga ei ole siis nagu öeldakse, et see nõuab jah seda, et nii kui tahaks lihtsalt scrollida lapseuna ajal, siis ei võtad selle faili jälle lahti. Ja, aga tänapäeva maailm on selles suhtes imeline, et enamus sellest raamatust on kirjutatud telefonis. Ongi, laps magab, mina jälle kirjutan, mm-hmm. kirjutan. Et see on kuidagi, et kui vanasti oligi, et sa pead istuma laua taha ja siis sa võtad selle suure läpaka ja mm-hmm. siis sa hakkad tegema. Et nii on tegelikult päris mugav seda ikkagi kuidagi endal plaanidesse mahutada. Aga lõppkokkuvõttes kui endal ikkagi seda seesmist põlemist ei oleks, ega siis ei kirjutaks ka, uh-huh. et kõikide nende asjadega, mis ma nagu ka tahaks just emadele kuidagi südamele panna, et kui sa näed, et keegi midagi teeb ja sina ei tee, siis see ei tähenda seda, et see teine nüüd oleks sinust tublim, vaid järelikult ta on lihtsalt leidnud praegusel ajahetkel selle asja, mis teda väga kõnetab. Uh-huh. Et ei ole see, et nii kui sa saad emaks, sa pead tegema enda selle, nagu kõik teha putiik poe, kus nad müüvad edasi beebi asju, on ju, neid uh-huh. nagu mingeid, mis nad tellivad siis välismaalt, on ju. Et see ei käi nii. Kui sa tunned, et sul on tohutu põlemine, siis muidugi, on ju, aga sest minu elus on ka perioode, kus ma olen ju vastupidi olnud väga kuidagi selline aeglane ja uh-huh. laisk ja noh, kõik see, et ongi, et igal inimesel on omad perioodid, kus ta tunneb ja kui praegu sa tunned, et seda teha, siis tee.
No raamat, sul on oma ettevõtte, millal sa telesse tagasi lähed? Kas sa lähed üldse? Vahub see sinu tuleviku plaanidesse enam?
Tead, sellega on selline väga keeruline suhe mul oma peas, et ma ühelt poolt väga tahaks, aga ma tunnen, et ma tunnistan täitsa ausalt, et eks ma olen praegu ära hellitatud sellega, et enda ettevõttelt tegutsedes mu palk on no ikka kõvasti kõrgem kui klassikalises meedias. Selgitan ka, et ma siis tegelen ka väljas pole enda Instagrami kontot, tegelen ka turundusega, et aitan ka teisi ettevõtteid. Ja see on see, et mis ikkagi paneb need ja ma olen ise enda tööandja, ehk siis ma ise valin, millal ma teen, millise klendi ma võtan vastu, kelle ma ei võta, aga nii kui sa oled kellegi all tööl, siis sa ei saa öelda, et täpselt samamoodi, et ma tahan täna meigita pildi peal olla, on ja mina täna saan seda öelda, võibolla kui ma töötaksin teles, siis võibolla kõikidele ei sobiks see, et ma tahan nüüd oma koleda näoga tulla, on et need on need asjad, mis mind väga tugevalt on natuke nagu pannud mõtlema, et kas ma ikkagi tahan tagasi minna, aga ma olen jõudnud oma peas kuidagi selgusele, et ma ei taha tagasi minna tegema ükskõik mida, et lihtsalt jumal eest, et saaks telesse, palun tahan tähelepanu, et mul ei ole seda tähelepanu vajadust, mis mul võibolla nooremana oli, et sellest ma olen lahti saanud, mul on väga okei ollagi.
Ja sa oled selle juba ära ka teinud ju tegelikult
ja,
teles.
Ma olen oma tähelepanu vajaduse saanud kätte, on ju, et minu jaoks on väga okei olla Viljandis peidus natuke ja kuidagi, et kui ma telesse lähen, siis ma tahan minna asjaga, mille puhul ma tõesti tunnen 100%, et võt see on nüüd see, mis annab kuidagi midagi juurde ja kogu austuse juures tele vastu, tegelikult ei ole väga palju neid asju, mis annaks midagi juurde päriselt ka. Ja mitte, et ma üritaksin nüüd minu Instagrami konto saamoodi 75% ajast ei anna midagi juurde ühiskonnale, et ma saan sellest väga, väga hästi objektiivselt aru, et mitte ükski noh, nagu, et ja ongi vaja ka lihtsalt meelelahutust, et sellel ei ole mingi, noh, nagu, et ma pigem leian just, et väga õnnet oleks seis siis, kui kõik, mis ma Instagramist vaatan, on ka ainult tohutu inspireeriv tsitaat ja kõik tohutult maailma parandamas, et ei, minu aju tahab ka puhkust, kõige ajud tahab puhkust, me tahame telest ka vaadata, ka täitsa mingit jama vahepeal hea meelega vaatame. Aga et ikka endal, et ja kui ma ütlengi, et tahaks midagi, mis kuidagi kõnetab, siis ma ei mõtlegi sellele, et see peab olema tõsine maailma parandaja saade, vaid see võib olla ka midagi väga lihtsalt ja lõbusat, aga lihtsalt ma tunnen, et jah, see on see, mis, mis kuidagi sobib.
No lõpetuseks ma küsin, et kui me eelmine kord rääkisime, siis sa ütlesid, et kaks last on piisav, nüüd Pärt on juba piisavalt suur, kas oled sa ümber mõelnud?
Ei, 100% ei, see on meil elukaaslasega nii kindel, et ma tean, ma olen väga kirglik, kui ma sellest räägin, sest kõik üritavad meil väita, ei no paari aasta pärast, ei, paari aasta pärast me võtame endale koera beebi ja elame väikse kutsika peal.
No aga mõtle, kolme lapsega on toetus palju suurem ju.
Tean ma neile toetustele, ei ole vaja, saame hakkama, las toetused võtavad need, kellel on päriselt neid vaja ja selle koha peal ka selle kolme lapse toetusega ma olen väga selle poolt, et päris kõigile ei ole vaja. Et teeme nii ikkagi, et need, kellel päriselt on vaja, need saavad toetust ja teised saavad ise ka hakkama. Aga see selleks. Ühesõnaga ei, kolmandat ei. Aga kunagi ei tea. Muidugi selles suhtes küll, et ega ma ei saa. Elu on meid õpetanud piisavalt ja ma proovin selle lausega sellepärast ka ettevaatik olla, sest mida rohkem ma üritan, ma olen juba õppinud seda oma elus, mida rohkem mina üritan midagi ajada, seda rohkem elu paneb mulle vastu, et okei, teeme siis natuke nalja ka, nii et ei ütle midagi.
Et pigem sa ütled ei, aga samas kunagi ei saa kindel olla ja vaatad, mis elu toob.
Just, nii ta on.
Helja, mega aitäh sulle tulemast, väga lõbus jutuajamine oli nagu ikka ja aitäh kõigile kuulemast.
Suur aitäh, et kuulesite.
Kuula Beebi palaviku üle nädala neljapäeviti Spotifyst, iTunesist või kust iganest oma podcastid leiad.